cel puțin cu ceva de la mine de acasă, din Tulca, din zona Bihorului. Dacă mergeai și stai de vorbă cu Nana Catiță și o întrebai la un moment dat, câte găini ai, Nana Catiță? Dacă avea multe găini, zicea, bogate. Dacă ajungeai să stai de vorbă cu ciobanul, era o grămadă de oi acolo, măi, dar de câte oi ai tu grijă? Zicea, am o grămadă de oi, dar zicea, bogate. În zona noastră, când aveai mai mult decât îți trebă, foloseai expresia aceasta, am bogat. Nu spuneai că ești neapărat bogat, dar spuneai, am bogate, am destule. Textul din dimineața aceasta vorbește despre bogăție și se adresează bogaților. Aș vrea să ne gândim că termenul de bogat poate fi foarte îngust și ne referim la latifundiari, la oamenii care aveau o grămadă de bogății, de nu mai știau ce să facă cu ele, miliardarii noștri în euro, dar aș vrea să ne gândim că oricine poate fi bogat care are mai mult decât. Așa cum se zice la noi acasă. Dar uitându-mă în Biblie, la un moment dat observ că ideea de a fi bogat nu e chiar că nu mai știi ce să faci și ai mașini. În Apocalipsa, Domnul Iisus scrie și părerea oamenilor din biserică era aceasta. Sunt bogat. Nu duc lipsă de nimic. Sunt sănătos. Din punct de vedere lumesc, omenesc, așa era situația. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, în ceea ce privește viața spirituală, și tu nu știi că ești sărac și orb și gol. Sunt bogat, am destule. Când ai destule, te poți considera un om bogat. De aceea mesajul aș vrea să se adreseze fiecăruia care are mai mult decât îi trebuie. Ca să nu mai spun de acel binecunoscut Psalm 23, care spune așa. Cum spune Psalmul 23? Ce spune persoana care l-are pe Dumnezeu ca și păstor? Ce spune? Domnul este patronul meu. Nu voi duce? N-am auzit. Nu voi duce lipsă de nimic. Dragul meu, când îl faci pe Domnul păstorul tău, ești un om bogat. Foarte rar avem în Biblie, și noi ne-am lovit rar, de cuvântul profetic. Foarte rar ne-am lovit. Dumnezeu a lăsat în poporul evreu preoții. Erau răspândiți peste tot, din punct de vedere geografic. Rostul preoților era să învețe poporul să trăiască în calea lui Dumnezeu. Din când în când preoții mergeau și la templu și aduceau, îndeplineau toate ritualurile. Dar o funcție importantă a preoților era să învețe poporul să trăiască după calea lui Dumnezeu. Ce se întâmpla este că și poporul la un moment dat îl furau bogățiile, preoții începeau să zică, nu are nimic și dacă aduci o jertfă beteagă. Și dacă Dumnezeu zice, nu mi-aduci decât una curată, frumoasă, fără cusur. La un moment dat, nu, dragul de, lasă că vrea să mai aibă mai multe, nu-i nimic, îi dăm lui Dumnezeu și ceva, una beteagă. Și una care n-are picior, nu contează, eu ducem. Poporul închidea ochii, preoții închidea ochii. Și asta se întâmpla o lună, se întâmplă un an, se întâmplă doi, se întâmplă zece. Și la un moment dat zice, no, Doamne, dragilor, hai să ridic pe cineva un independent, unul care n-are nici tată, nici mamă, și care să ducă mesajul meu cu ciocanul, cu torpila, cu tancul. Și trimitea un profet care nu mai ținea cont de nimeni. Când Dumnezeu trimitea un profet, era clar, paharul mâniei lui Dumnezeu a ajuns sus. Și atunci venea cuvântul profetic. Textul din dimineața aceasta este un cuvânt profetic. Haideți să-l citim. Iacov, capitolul 5. Când vorbește cuvântul profetic, spune așa: ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre, uitați-vă, bogățiile voastre, la timpul trecut, au putrezit. Și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea. V-a strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. A străit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Profetul n-are mânuși? Pastorii, preoții sunt așa mai blânduți, măi, cu mânuși, când vorbești despre păcat, despre situație, încearcă să, exact ca și aspirinele, care la început le luai și îți făceau praf stomacul. Deși ideea nu era pentru stomac, ideea era să afecteze celelalte părți ale corpului, dar îți făcea praf stomacul. Și atunci oamenii au descoperit, medici, cercetători, au zis, hai să învelim aspirina aceea, să nu facă praf ce nu trebuie făcut, să învelim în ceva care să ajungă pe tubul digestiv până acolo unde trebuie. Și pastorii au, preoții au tendința la un moment dat să înfășoare într-un înveliș din acestea dulce. Și la copii să le dai, Doamne, ce chin este să le dai siropurile alea amare. Dar oamenii au găsit tot felul de îndulcitori. Cireșe, le place la copii. Nu, gust de cireșe ai, portocale, gust de portocale. Nu cumva ca durerea să fie atât de tare și să nu mai vrei cumva vindecarea. Pastorii, preoții, la un moment dat, găsesc mijloace prin care să îndulcească mesajul. Când vine profetul, n-are tată, n-are mamă, n-are mănuși, n-are înveliș protector și vine și vorbește. Dumnezeu, poți să pui următorul. Uneori Dumnezeu înțelege că blindajul inimii îmbogățite și mai ales pe nedrept, dar nu contează uneori cum te-ai îmbogățit, nu poate fi străpuns nici cu glonțul cuvântului blând. Și avem o grămadă de oameni blânzi care vin și vorbesc și care te confruntă. Nici cu grenada confruntării în dragoste directe. Și avem o grămadă de oameni care știu să confrunte în dragoste și în adevăr. Inima care este deja întărită ca un blindaj de tank nu primește nici asta. Chiar dacă o face în dragoste, chiar dacă o face în adevăr, atât ai de întărită inima încât nu intră. Știi ce face tankul când este aruncat o grenadă împotriva lui? Vine și trece peste tine. Blindajul inimii, împietrite, întărite, nu poate fi străpuns nici cu glonțul orb, nici cu grenada, ci doar cu proiectilul cuvântului profetic. Dumnezeu trimite astfel de persoane care se ridică și vorbesc cuvântul lui Dumnezeu cu autoritate. Și în cazul acesta, nici măcar nu mai așteaptă soluție. Tânguiți-vă, plângeți! Toată zbaterea voastră este egală cu zero. Executorii lui Dumnezeu sunt deja la voi acasă. Molile, tot ce ai strâns acasă, tot ce stă frumos acolo, în garderobă, în dulapuri, unul lângă altul, costume, una lângă alta, rochii și așa mai departe. Molile deja sunt la voi acasă. Conturile voastre deja au fost atinse. Așa face Dumnezeu câteodată. Nu mai folosește cuvântul blând, nici confruntarea în dragoste, ci direct. Fără mănuși. Atât de tare suntem uneori împetriți. Din punct de vedere social, atât de insensibil ajungem, pentru că fiecare ne facem dreptatea leului. Când în societate încep să fie mai mulți lei, devoratori, oameni care nu le pasă de alții și de ce în ce mai puțin miei, e vremea ca Dumnezeu să vină să tune și să fulgere. dreptatea leilor și tăcerea miilor. E mare nevoie în familie, e mare nevoie în biserică să avem din ce în ce mai mulți miei și din ce în ce mai puțin lei. Oameni care vor să-și facă partea lor, să strângă, să se îmbogățească pe spesele altora. Iacov este foarte tare, dar aș vrea numai să ne uităm puțin la un alt personaj. Poate Iacov vi se poate părea chiar teoretic. Aș vrea să vă duc cu gândul la unul din personajele care ne vom întâlni și anul viitor, chiar la începutul anului. Este unul din personajele mele favorite din Biblie și este Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul este cel care vine după o perioadă de vreo 400 de ani în care cuvântul lui Dumnezeu n-a mai vorbit în mod specific. Preoții își făceau treaba lor, poporul își făcea treaba lui, fiecare în direcția lui, prea puțin în direcția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să atragă din nou atenția, trimite un profet și îl trimite pe Ioan Botezătorul. Un alt independent. Nu se încadrează nici într-o clasă politică, nici într-o școală religioasă. Dumnezeu îl formează în pustiu. Știți ce vine și spune el? Pocăiți-vă! Împărăția cerurilor este aproape. Când el se gândește la împărăția cerurilor, se gândește la mânia lui Dumnezeu care vine peste popor. Profetul atât de puternic vede mânia lui Dumnezeu adusă aproape. Atât de mare este păcatul pentru el, în timp ce poporul se obișnuiește cu păcatul. Faci azi unul, mai faci mâine încă unul, poimene încă unul, răspoimene vine unul mai mare, pentru că inima se anesteziază. Încep să te obișnuiești cu păcătoșenia, încep să te obișnuiești să furi de la servici, încep să te obișnuiești să abuzezi de angajați. Dacă șeful tău a abuzat de tine și ți-a făcut nedreptate, când ai ajuns în locul lui, vei face exact același lucru ca și el. Când astfel de nedreptate după nedreptate, răutate după răutate, dreptatea leului după dreptatea leului, Dumnezeu vine cu un mesaj direct. Pocăiți-vă! Aș vrea să deschidem la Luca 3, pentru că îmi place foarte mult răspunsul lui Ioan Botezătorul la personajele care au înțeles că m-am depărtat de Dumnezeu și vreau să vin pe calea lui cea bună. Aș vrea să deschidem la Luca 3. Ca urmare a faptului că au fost străpunse inimile, iată ce ziceau ei. Noradele întrebeau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Mesajul lui Ioan era un mesaj puternic și era un mesaj metaforic. Versetul 9 spune, securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roade bună este tăiat și aruncat în foc. Are două metafore importante Ioan Botezătorul. Metafora cu pomul și securea înfiptă deja la rădăcină și apoi cu grânarul din agricultură. Una horticultură, una din agricultură. Unde vine și spune, același are lopata în mână. Își va curăți aria, își strânge griul deoparte, iar restul îl arde în foc. Mesajul lui Ioan era atât de puternic pentru că el vedea mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu atât de aproape. Știți care este o diferență mare? Când 2, 3, 4, 5 oameni păcătuiesc, cu cât ești mai departe de Dumnezeu, cu atât îți dai seama, oh, lasă că până vine judecata lui Dumnezeu mai este. Azi că nu mi se întâmplă nimic, azi nu se întâmplă nimic, mâine nu se întâmplă. Omul care stă în legătură cu Dumnezeu și vede păcatul în imensitatea lui. Ce, Doamne, mă mir că nu m-ai trăznit încă. Securea a și fost înfiptă. Profetul vede mânia și judecata aproape. E iminentă. În timp ce inima ta atât de mult se obișnuiește cu păcatul încât zice, lasă-mă, nu m-a trăznit ieri, nu m-a trăznit alaltă, la câte păcate am făcut, nu-i nimic, lasă că mai aștept eu bătrânețea, mă pocăiesc atunci. Lasă că trece școala, mă pocăiesc atunci. Lasă că mă însor și mă mărit, mă pocăiesc atunci. Securea a și fost înfiptă. Și atunci poporul zice, trebuie să mă pocăiesc. Bun, mă pocăiesc, dar ce să fac? Ioane, spune-mi ce să fac. Și interesant lucru. Tot cu bogații are de-a face. Dar uitați ce le spune la unii. Aș vrea să vedeți că e cuvântul Domnului acolo. Noradele îl întrebau și ziceau, ce trebuie să faceți? Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine, să-și mai strângă 8 și după ce are 10, să dea una la altul. Cine are două haine, e bogat. Să dea una la altul. Vedeți ce simplu este? În toate civilizațiile există dorința de a strânge. Există o frică de viitor. Cine îmi va purta mie de grijă? Dacă nu-mi port eu, sau cum zic englezii, help yourself. Mă ajut eu. Am o haină, nu-i nimic, mai pun una. Am 5 rochii, îmi mai trebuie măcar 7. Când am vreo 12, ca să nu spun 22, atunci cred că am bogate. Ioan Botezătorul știe că ești bogat deja când ai 2. Ai 2. Dă-o. Pe bogații veți avea totdeauna cu voi, dar și pe săracii veți avea totdeauna cu voi. Și pe pământ, și în rai. Numai că în rai nu vor mai avea nevoie de ele. Cine are 2, să dea una. Următorii. Lucru extra, hai să ne uităm la care următoarele personaje. Cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați. Și au zis învățătorile, noi ce trebuie să facem? Ce erau vameși și ce făceau ei? Ce bine cotați erau din punct de vedere social. La vârf, extrem de bogați. Dar cum se îmbogățeau? Pe drept? Nu. Uitați ce le spune. Culmea culmelor, profetul, deși nu stă, Ioan Botezătorul nu știu de câte ori au mers pe la vamă, dar Dumnezeu știe ce se întâmplă la vamă. Și descoperă profetului chiar dacă el stă în pustiu, în școala aceea. Știți ce le spune Ioan? Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost porunciți. Să luați. Tu zici că nu ești vameș, nu ești bocat. În orice poziție socială te afli, pus de către guvern, stat, dacă ești un bugetar și românii sunt maestri în a lua ce nu li se convine. Dom'le, leafa e mică. Toți bugetarii au leafă mică în perspectiva lor. Hai să mai fac ceva. Hai să nu-i dau dosarul la timp. Hai să nu fac asta. Toate strategii de genul acesta de a lua mai mult decât ți se cuvine. Crezi că ești mai bun decât vameșul? Ai impresia că nu ești bogat. Nu ești bogat, dar vrei să fii bogat. Ești bogat, vrei să fii și mai bogat. Ce clar, ce simplu a fost Ioan. Nu lua mai mult. Mulțumește-te cu ceea ce ți se dă. Nu stoarce. S-ar putea să fii în poziții în care poți să-ți folosești autoritatea. 2 păcate mari ale bogaților, care le vedem la Ioan Botezătorul, confruntate și la Iacov. Una, dorința de a avea, stochează-le că moliile și rugina, numai bine ți le vor mânca pe toate. A doua este să iei ce nu ți se cuvine, să faci abuz de autoritate. Și unii abuzează dacă sunt poziții foarte înalte, iar unii în poziții cât de mici. Parcă este o ciumă și un virus în România să ajungi la vreun ghișeu, să depinzi de un cineva. Nu stoarce, nu folosi presiune. Nu folosi autoritatea ta ca să abuzezi de cineva care are nevoie de tine. Nu lua mai mult. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, dar vorba englezului, help yourself, și te ajuți tu singur. Dar mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu vine împotriva tuturor care adună, tuturor care folosesc autoritatea, puterea pe care o au, pentru a stoarce mai mult decât li se cuvine. Hai să vedem că mai sunt. niște ostași întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Două categorii care au venit la Ioan. Ostașii, armata. Într-adevăr, ăștia n-aveau foarte mulți bani, să zicem așa, dar aveau autoritate, aveau putere. Și se foloseau, amenințau, șantaj, tot ce se putea. Nu mai face asta. Pocăința, întoarcerea spre Dumnezeu, înseamnă să te încrezi că Dumnezeu îți va purta de grijă și să nu abuzezi de autoritate pe care o ai. Fiecare din noi este bogat într-un anume fel, într-o anume măsură. Fiecare din noi are autoritate într-o anume măsură. Dumnezeu ne provoacă în dimineața aceasta. Cum îți folosești bogăția? Cum folosești ceea ce ai? Bogatului, unuia dintre bogați, Domnul Iisus spune că i-a rodit țarina enorm de mult. Productivitate de 500%. Și el s-a gândit, acum ce e de făcut? Simplu. Domnule, în general, oamenii bogați sunt și oameni deștepți. Sunt premianții de azi. Sunt în top. Sunt elită. Vreau să vă spun că sunt premianții de azi, dar sunt repetenții de mâine. Azi se descurcă. Azi sunt lei. Adună. Se zbat. Nu-i nimic. 500% profitabilitate. Mărim, investim. Dărâmăm și facem altele mai mari. Și vine ciocanul lui Dumnezeu. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Știți la ce se gândea el? Nu-i nimic, îmi strâng mai mult și apoi mănâncă, bea și veselește-te. După ce, un lucru interesant, unul din lucrurile care ne uităm la Hagi Tudose, de exemplu, sau unii din părinții noștri, este că de dimineața până seara au muncit de s-au zbătut de numai. Părinții noștri care de când au fost mici, pe vremea când au rămas mici de la război, fără tați și așa mai departe, au muncit de le-au sărit capacele, au adunat, au pus cumva kilogram lângă kilogram. Știți ce fac mulți dintre ei? Nici nu știu să se bucure. Dar vine generația următoare. Bă, dacă tot am, păi să mă bucur, mă! Dar merit! După atâta muncă! Mă duc la servici, îmi storc creierii, îmi storc calculatoarele, îmi storc bursa, storc orice. Domnule, dar merit. E și cazul să mă bucur. Și începi și risipești. Și se duc bani în desfătări și plăceri. Și dacă se întâmplă cumva să vină cineva și să-ți atragă atenția, păi nu-i bine ce faci. Mă, nu-i bine. Culmea culmelor. Cât de mulți lei va fi la un servici? Cât de mulți patroni sau oameni în poziții grele? Întotdeauna vor fi și niște mei pe acolo. Care nu știu ce vor face, dar se vor duce la tine și vor spune, nu-i bine ce faci. Și în bar dacă te duci. Și în bordel. Și în iad dacă te duci. Cineva îți va spune, ce cauți aici? De ce ai venit aici? Nu-i locul tău aici. Pocăiește-te. Du-te înapoi. Nu există om care are bani, care are bogăție. Nu există om care are cât de cât autoritate și începe să abuzeze de ea. Să nu fie provocat. Nu-i bine. Dumnezeu știe pe cine-ți trimite. De obicei pe ăla care ți-a făcut bine. Ioas și Zaharia este un exemplu extraordinar din Cartea Împărați. Pe vremea împăraților, când regii războaie însemna războaie, dacă aveai o problemă cu celălalt rege și urma să vină moștenitorii pe linia de sânge, păi dacă era rivalul tău, pe toți îi omorai, de la cel mai bătrân până la ultimul. Ioas avea, nu știu, vreo 2 ani, când cineva, moartea era la el la ușă. Dar cineva l-a salvat, l-a ascuns în templu. Și acolo, ani de zile, a rămas ascuns. A fost ca un refugiat. Dumnezeu i-a salvat viața prin Jehoiada, așa se numește preotul. Și a riscat viața pentru el. A ajuns la un moment dat împărat. La început a făcut bine, după aia s-a depărtat. Ghici pe cine trimite Dumnezeu să-l confrunte pe Iosua. Exact pe fiul celui care i-a făcut bine și i-a salvat viața. Crezi că i-a plăcut? Nu. A zis, aranjați, scăpați-mă de el. Dacă te confruntă un angajat, un subaltern, un cineva mai mic decât tine, ia aminte că s-ar putea să fie vocea lui Dumnezeu. Nu fă pe leul și tăia mielul. Nu-l sacrifica. Pentru că după aceea vine Dumnezeu cu torpila peste tine. Judecata lui Dumnezeu vine peste toți cei care adună, risipesc, abuzează de putere. Peste toți aceștia. Dacă cumva se întâmplă să ai bogați pe lângă tine, s-ar putea ca Dumnezeu să vrea să te folosească în luna aceasta cadourilor, ca o pregătire pentru anul care vine, să mergi să-i avertizezi. Ai grijă. S-ar putea să nu vrei să fii mielul. S-ar putea să-ți iei gura închisă. Dacă se întâmplă să te duci la un bogat și să-l provoci, să-l confrunți, iată ce spun bogații. Mai avem side-ul, dar l-ai și pus deja. Dragule, eu nu adun bogății. Eu măresc capitalul. Eu măresc portofoliul. Noi știm să justificăm foarte frumos, să aducem cuvinte, neologisme, dacă veți, având impresia că îl fentăm pe Dumnezeu. Dragă, noi, sau eu, nu risipesc bani în plăceri. Eu doar îmi rafinez gusturile. Dragă, eu nu jecmănesc angajații. Dacă atâta merită, atâta le dau. Mi-aduc aminte, când îmi făceam casă, m-am tocmit cu cineva să lucreze acolo la partea de finisări și după vreo săptămână vine la mine: măi, Gili, tu vrei ca oamenii care lucrează pentru tine să lucreze așa, trist, să bumbănească, să cârtească? Îți place ție să lucreze oamenii pentru tine așa? Am zis nu, dar nu i-am văzut. Ce-ți spun eu? Poți să ne dai cu atâta mai mult pe metru pătrat? Am zis, vreau să vă dau. Dacă vreți să faceți lucru cu bucurie și cu competență, vreau să vă dau mai mult. Noi știm de multe ori cât valorează ceea ce face cineva. Știm că uneori ne face un bine. Sau uneori îl face nu știu pentru cine. Dacă poți face bine, dacă ești în poziție. Și apropo, oricum e sărbătoare, sărbătorile se aproape. Și aveți modalități prin care puteți folosi pârghiile de autoritate să faceți bine angajaților voștri. Faceți-o. Oricum lucrurile acelea care nu le faceți bine acum se vor duce ori la molii și la rugină, ori pe desfătări în vacanțe exotice și locuri deosebite. Tot risipă se numește. Sau unii zic, mă, eu nu agresez pe nimeni, eu doar liniștesc pe ăștia mai turbulenți. Mereu găsim cuvinte, altfel de cuvinte, ca să ne justificăm atât risipa de bani, cât și abuzul de autoritate pe care îl avem. Acesta este, până și următorul, unul din lucrurile care se întâmplă. Dacă nu primești confruntarea lui Dumnezeu, pe care ți-o face prin miel, prin unul din miei care sunt pe lângă tine, să știi că vin executorii lui Dumnezeu. Și vreau să spun că au și fost pe la tine pe acasă. Și și-au lăsat cartea de vizită. Aceasta este cartea lor de vizită. Vin nenorocirile. Acum poți să te îmbogățești. Până nu vin executorii judecătorești lui Dumnezeu, care duc la îndeplinire hotărârea, poți să te îmbogățești. Apostolul Pavel spune lui Timotei, care era și el un pastor tânăraș așa, în Efes și în alte locuri, îndeamnă pe bogații veacului acestea să nu-și pună nădejdea în bogății trecătoare. Îndeamnă-i să facă bine, să fie miloși, să fie darnici, ca să strângă pentru vremea viitoare o bogăție. S-ar putea să fii bogat și sigur ești bogat. Pot să spun un lucru, dacă ești bogat în ochii lumii, în dimineața aceasta Dumnezeu spune, e vremea să te îmbogățești și în ochii lui Dumnezeu. Ce o să faci cu ceea ce ai? E vremea să ne îmbogățim. E vremea să avem cât mai mulți miei pe aici și cât mai puțin lei. Oameni care să fie darnici, oameni care să fie buni, oameni care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce au, nu îl țin numai pentru ei. Oricum ne-l vor lua executorii, oricum aici rămân, ci se îmbogățesc nu numai pentru vremea de acum, ci și pentru vremea viitoare. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.